ยังดีแล้วนะยังรู้สึกไหมว่าง่ายมากเลยจริงๆแล้วง่ายแสนง่ายง่ายแค่นี้แต่กว่าจะเข้าใจนี่นะยากมากเลยเพราะมันฝืนความรู้สึกเยอะการศึกษาธรรมะเนี่ยมันฝืนความรู้สึกอย่างเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราจะมองออกข้างนอกตลอดพอลืมตาร้องอูแวก็ดูข้างนอกแล้วดูแต่ของข้างนอกเราไม่ดูตัวเองงั้นการจะย้อนมาเรียนตัวเองนะเลยกลายเป็นเรื่องยากเพราะเราไม่คุ้นเคยเลยพอเราจะมาเรียนเรื่องตัวเราเองอีกเราก็คุ้นกับการหาความรู้ด้วยการคิดเอาด้วยการนั่งจ้องนั่งอะไรอย่างเนี้ยหางานทําอะไรที่เยอะแยะด้วยการอ่านด้วยการฟังด้วยการคิดเราไม่คุ้นเลยกับการที่จะรู้เอางั้นการเรียนธรรมะก็เลยยากมันฝืนความรู้สึกเยอะที่จริงเราง่ายๆนิดเดียวนะแค่ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาให้ได้เท่านั้นร้อนไหมตรงนั้นร้อนมานั่งข้างในก็ได้นะทางนั้นร้อนคือการปฏิบัติทำที่ง่ายๆนะถ้าไม่คิดมากนะเอาแบบง่ายที่สุดเลยก็ให้เราคอยรู้ความรู้สึกของตัวเราเองไว้จิตใจมันมีความรู้สึกยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเฝ้ารู้อยู่เท่านี้ยังได้เลยนะเพื่อในเบื้องต้นจะเห็นว่าใจเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราปฏิบัติเพื่อจะให้เห็นว่าจิตใจเป็นของเปลี่ยนแปลงนะร่างกายเป็นของเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอย่าไปเพ่งให้มันนิ่งไม่ต้องไปฝึกให้นิ่งแต่ฝึกรู้ความเปลี่ยนแปลงรู้ความเคลื่อนไหวไม่เอานะอย่างนี้ไปทำให้มันซึมไม่เอานะรู้สึกตัวขึ้นมาให้ได้จริงๆอย่าไปแกล้งทำให้มันทื่อๆซึมๆเพลินไม่เอาต้องรู้สึกตัวนะอย่างนั้นไม่ใช่รู้สึกตัวนะอย่างนั้นถลำลงไปดูแล้วส่งใจเข้าไปดูอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะรู้สึกตัวอยู่ตรงข้างนอกอย่างนี้ไม่ได้หลงเข้าข้างในนะหลวงปู่ดูลย์สอนง่ายๆบอกอย่าส่งจิตออกนอกคืออย่าส่งใจของเราไปทางไหนไม่ส่งไปข้างนอกไม่ส่งไปข้างในด้วยจิตใจของเราชอบส่งไปเรื่อยๆเจ้าของไม่เคยเห็นเลยว่าใจแอบหนีไปอย่างเนี้ยมันหนีไปละพอจะดูออกไหมเนี่ยอย่างนี้เก่งจะได้ค่อยๆฝึกอย่างนี้อ่านใจของเราเรื่อยๆพอเราเผลอเนี่ยใจเราก็จะไหลไปความทุกข์ทั้งหมดทางใจเกิดตอนเผลอนี่แหละตอนที่ใจเราไหลไปกิเลสทั้งหมดเลยเกิดตอนที่ใจเราไหลไปถ้าเรามีความรู้สึกตัวเรียกว่ามีสติมีสัมปชัญญะมีสัมมาสมาธิใจตั้งมั่นรู้เนี่ยรู้ตัวอยู่ใจจะผ่องใสเบิกบานอย่างนี้ใจเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้บุญใหญ่ที่สุดนะใหญ่กว่าสร้างวัดทั้งวัดหนึ่งอีกเพราะบุญอะไรที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญอะไรที่ล้างกิเลสได้นี่เป็นบุญใหญ่ไปเอาเงินไปถวายพระไปทำโน้นทำนี้นะก็ได้บุญเหมือนกันแต่อันนี้เยอะกว่าเยอะเลยเพราะนี่เราลดกิเลสได้เราเห็นเลยว่าความทุกข์ในใจเราลดลงได้จริงๆนะดีแล้วเราทำได้อย่างนี้ใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมอย่างนี้นะง่ายๆไม่มีอะไรคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยใจเราหนีไปก็รู้ทันหนีไปก็รู้ทันไม่ห้ามอย่าไปจ้องไว้ก่อนส่วนใหญ่พวกเรานักปฏิบัติพอคิดถึงการปฏิบัติเรานั่งเฝ้านั่งจ้องกลัวว่าใจจะหนีไปจ้องไม่ให้คลาดสายตาอย่างนั้นเครียดห้ามจ้องทำไมถึงห้ามจ้องเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะพระพุทธเจ้าสอนให้ตามรู้ใจเราหนีไปเราอ้อหนีไปละนี่ตามรู้หนีไปละทราบไหมเก่งถ้าให้ได้อย่างนี้นะทำได้เรื่อยๆทำเนืองๆนะเอียงก็อย่าน้อมเข้าไปหาความซึมข้างในนะนั่งสมาธินั่งได้แต่นั่งรู้สึกตัวไม่ส่งใจไหลเข้าข้างในนะรู้สึกตัวนะไม่คิดเอานะคอยรู้เนื้อรู้ตัวไม่เอาไม่ซึมห้ามซึมเขาคอยรู้ความรู้สึกนะความรู้สึกของเราเปลี่ยนทั้งวันอันนี้ดูออกไหมแล้วมันเปลี่ยนเร็วอย่างเรานั่งอยู่ตอนนี้ ตอนนี้กับตอนที่มาถึงวัดใหม่ๆก็ไม่เหมือนกันจิตใจของเราก็ไม่เหมือนกันความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันมันเปลี่ยนแปลงนี่ให้เราคอยรู้ว่าเออมันเป็นของเปลี่ยนแปลงถ้าเราคอยรู้ว่าเออจิตใจเราเป็นของเปลี่ยนแปลงเนี่ยต่อไปเวลาความสุขมานะเราไม่หลงระเริงเดี๋ยวมันก็ไปพอมันไปแล้วก็ไม่คร่ำครวญเพราะรู้ว่ามันต้องไปอ่ะนะงานเลี้ยงทั้งหลายต้องเลิกลาไม่เสียใจนี่พอความทุกข์มาก็ไม่ทุรนทุรายรู้เดี๋ยวมันก็ไปอีกเหมือนกันเนี่ยจิตใจเราจะค่อยเป็นกลางค่อยตั้งมั่นขึ้นมองโลกตรงความเป็นจริงคือโลกนี้เปลี่ยนแปลงพอเรามองโลกตรงความเป็นจริงเราเห็นว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แหละงั้นเวลาเรากระทบความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาไม่ทุรนทุรายอะไรนะไม่เราไม่ฝึกเพื่อจะละความทุกข์นะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ละความทุกข์ท่านบอกให้รู้ทุกข์รู้ทุกข์เนี่ยทุกข์มันอยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่กายอยู่ที่ใจนะคนมาใหม่ๆฟังซ้อมกันเลยก็ได้ความทุกข์อยู่กับกายกับใจเท่านั้นเองงั้นเราอยากเรียนรู้ทุกข์ก็คือให้เราคอยรู้อยู่ที่กายที่ใจของเราดูซิทุกข์กายมันเกิดได้ยังไงทุกข์ใจมันเกิดได้ยังไงนี่เรียกว่าคอยรู้ทุกข์เราจะรู้เลยทุกกายเนี่ยอย่างนั่งอย่างนี้เดี๋ยวก็เมื่อยนั่งขัดสมาธิก็ได้นะนั่งให้สบายไม่เกี่ยวกับท่านั่งเลยนะการปฏิบัติอยู่ที่ใจความทุกข์อยู่ที่กายเนี่ยถ้าเรารู้สึกไปเรื่อยเราไม่ใจลอยนะเดี๋ยวก็จะเห็นแล้วความเมื่อยเกิดขึ้นเป็นเหน็บเป็นอย่างเงี้ยเมื่อยพอเราเปลี่ยนอิริยาบถนะสบายขึ้นแล้วความทุกข์หายไปอีกประเดี๋ยวนึงความทุกข์ตามมาอีกแล้วนี่แค่เมื่อยเนี่ยยังต้องเปลี่ยนอิริยาบถหนีความทุกข์อยู่เรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวหิวล่ะนะทานข้าวไปอิ่มนะ 4-5 ชั่วโมงหิวอีกละนะทานอีกแล้วเดี๋ยวหิวอีกละนะความทุกข์มาเรื่อยๆนี่เราสังเกตอยู่ในกายแล้วอ๋อมันทุกกายทุกกายนี่เป็นทุกตามธรรมชาติคือมันมีกายมาแล้วถ้าพูดภาษาแขกหน่อยให้ฟังดูเป็นธรรมะธรรมโมหน่อยก็บอกกายมันเป็นวิบากเป็นผลของกรรมเก่าหมายถึงมันเกิดมาแล้วอ่ะมันก็ต้องรับผลคือมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องหิวต้องหนาวต้องร้อนนะต้องกระหายกระสับกระส่ายต้องเจ็บปวดต่างๆนี่ถ้าเราเฝ้ารู้ลงไปเห็นกายโอ้กายจริงๆไม่น่าอภิรมย์เท่าไหร่หรอกอย่างเราต้องหนีความทุกข์ตลอดเวลานั่งเฉยๆเดี๋ยวก็คันใช่ไหมแต่ปกติเราคันเราเก่าเลยเก่าไม่รู้หรอกไม่ทันเห็นทุกข์เลยเก่าไปเรียบร้อยหายทุกข์ไปแล้วลืมไปแล้วเมื่อยก็ขยับตัวไปแล้วดูทุกข์ไม่ทันทุกข์หนีไปหมดแล้วนี่ถ้าเรามีสติอยู่เราจะเห็นโอ้มันทุกข์ทั้งวันเลยกายนี้นี่มาทางใจทุกข์ทางกายเนี่ยถ้าดูไปเรื่อยๆก็จะทำใจได้รู้ว่ามันธรรมดาหนีไม่รอดหรอกเพราะฉะนั้นถ้าง่วงก็ไปนอนซะถ้าหิวก็ไปทานข้าวปวดท้องก็ไปเข้าห้องน้ำซะไม่สบายก็ไปหาหมอซะทุกข์ทางกายแต่ทุกทางใจเนี่ยถ้าเรามาเฝ้าสังเกตอยู่ที่ใจเราจะรู้เลยว่าทุกทางใจเกิดจากอะไรทุกทางใจเนี่ยเกิดจากใจเราเนี่ยหลงไปก่อนต้องหลงก่อนพอหลงลงไปแล้วก็จะไหลเข้าไปข้างในไปปรุงแต่งไปคิดนึกปรุงแต่งไปทำงานปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันจะเริ่มอึดอัดพอหลงเข้าข้างในเมื่อไหร่ก็เริ่มอึดอัดขึ้นมาแล้วนี่พอไปทำงานทางใจเนี่ยตามความอยากทำแล้วไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการยิ่งทุกข์ซ้ำซ้อนเข้ามาอีกนี่คนทั่วๆไปก็จะรู้แต่ว่าถ้าไม่สมอยากแล้วจะทุกข์นี่เป็นความทุกข์ที่ปลายปลายหน่อยนะอันนี้ดูง่ายเช่นจะจีบสาวสักคนหนึ่งกลัวเขาไม่เอาด้วยเนี่ยก็ทุกข์ใจถ้าเขาปฏิเสธเลยยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกนี่จะมองว่าถ้าไม่สมหวังแล้วจะทุกข์แต่ความจริงการที่ใจตั้งความคาดหวังขึ้นมาใจเริ่มดิ้นรนอะจริงๆเริ่มทุกข์หน่อยๆทุกข์นิดๆถ้าเรารู้สึกตัวอย่างนี้รู้สึกไหมมันโล่งๆว่างๆแต่พอเราเผลอตัวเนี่ยใจเราจะเริ่มหมองมัวหนักๆแน่นๆเครียดขึ้นนิดๆเนี่ยแค่เริ่มหลงนะหลงเข้าข้างในหลงไปปรุงแต่งความรู้สึกภายในใจก็จะแข็งๆเครียดๆหนักๆขึ้นมานี่ทุกข์เล็กทุกข์น้อยเกิดขึ้นมาละนี่ถ้าเราสติปัญญารู้ทันอ๋อถ้าเมื่อไหร่จิตมีความทยานเข้าไปทยานเข้าไปยึดอารมณ์ภายในแล้วก็จิตจะมีความทุกข์นี่ตัณหานี่เองเป็นตัวที่ทำให้เกิดทุกข์ความทยานอยากของจิตเข้าไปเกาะอารมณ์ไหมนี่ไปเกาะแช่อยู่ไม่ได้นะ ถ้าลงไปนอนแช่เราจะไม่รู้สึกทุกข์เท่าไหร่เพราะมันเคยชินนะคล้ายๆที่เล่าเมื่อเช้าเหมือนปลูกบ้านอยู่ข้างกองขยะไม่เหม็นนะฉะนั้นต้องรู้สึกตัวรู้สึกตัวไว้พอจิตไหลเข้าข้างในนิดเดียวจะเห็นว่าทุกข์นะงั้นเริ่มต้นเราต้องรู้สึกตัวเวลาพระพุทธเจ้าสอนธรรมะสอนการปฏิบัติถึงเริ่มต้นบอกให้มีศีลเนี่ยตัดเครื่องรุงรังทางใจออกไปนะให้มีสมาธิคือความรู้สึกตัวนั่นเองมีจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวไม่หลงไม่ไหลให้รู้สึกตัวขึ้นมาหลังจากนั้นถึงจะเกิดปัญญาคือพอเรามารู้กายอ๋อกายมันเป็นทุกข์อย่างนี้เองใจล่ะใจเนี่ยถ้าเราหลงไปเราเผลอไปเราหลงเข้าปรุงแต่งความทุกข์เกิดนี่ปัญญามันเกิดรู้ว่าทุกข์เป็นยังไงทุกข์เล็กทุกข์น้อยทุกข์ใหญ่ทุกข์เล็กนี่เห็นหมดนะเหตุแห่งทุกข์ก็เห็นพอเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปใจจะไม่ไหลเข้าไปไม่หลงเข้าไปเพราะใจฉลาดรู้ว่าถ้าหลงเข้าไปข้างในแล้วทุกข์ใจก็ไม่หลงเราไม่ต้องไปบังคับเขาถ้าเขาฉลาดเมื่อไหร่เขาไม่เข้าไปหรอกเนี่ยเห็นไหมเขาจะคอยชำเลืองเข้าไปเรื่อยๆนะเพราะเขายังเห็นทุกข์ไม่พอนี่นอนแช่เลยไม่เห็นทุกข์หรอกห้ามนอนแช่นะนี่เราคอยสังเกตสภาวะนะสภาวะก็คือกายกับใจคอยรู้ทันไปเรื่อยๆเห็นว่าร่างกายมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าหยุดนิ่งแล้วมันทุกข์จิตใจล่ะจิตใจถ้าเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วมันทุกข์มันกลับกันนะร่างกายเนี่ยถ้านิ่งๆแล้วทุกข์จิตใจถ้าหลงไปทำงานแล้วทุกข์กับข้างกันงั้นใจยิ่งนิ่งยิ่งมีพลังร่างกายนิ่งนี่ยิ่งกระปรกกระเปรี้ยใจลอยเขารู้ไหมรู้จักใจลอยไหมเนี่ยเราจะหัดปฏิบัตินะปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยต้องรู้สภาวะให้เราหัดสังเกตสภาวะเช่นใจลอยอ๋อใจลอยเป็นอย่างนี้นะโลภเป็นอย่างนี้โกรธเป็นอย่างนี้กลัวเป็นอย่างนี้กังวลเป็นอย่างนี้หัดดูไปเรื่อยๆต่อไปตัวไหนปรากฏขึ้นมาสติจะเกิดเองเลยคือจะรู้ทันทันทีที่รู้ทันจิตจะตั้งมั่นรู้สึกตัวขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นรู้สึกตัวขึ้นมาก็จะเห็นเลยว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยผ่านไปหมดเลยแล้วถ้าเมื่อไรจิตถลำเข้าไปยึดถือจิตก็จะทุกข์มันจะเห็นปัญญามันจะหลายชั้นซ้อนกันอันแรกเลยเห็นมันเกิดดับไปเห็นมันเปลี่ยนแปลงเห็นไตรลักษณ์ความสุขมาแล้วไปความทุกข์มาแล้วไปนี่เห็นไตรลักษณ์ต่อมารู้ว่าทุกอย่างมาแล้วถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเราก็ไม่ทุกข์ด้วยนะนี่เห็นอริยสัจละนี่ปัญญามันก็ค่อยๆพัฒนายังกินข้าวแล้วหลับไปแล้วอยู่นั่งหลับตาลืมตาไว้ยิ้มสู้โลกไว้บอยวันนี้กล้าหาญเลยภาวนาดีเลยกล้ามานั่งหน้าเลยโยเป็นไงมั่งยังอึดอัดไหมยังดีนะมีบ้างไม่มีตลอดเมื่อก่อนมีตลอดตลอดเวลาที่คิดถึงการปฏิบัติทุกเราไปบังคับใจให้นิ่งๆเผลอไปละทราบไหมเออเก่งเนี่ยอย่างเนี้ยนะเราบังคับไม่ได้เห็นไหมธรรมะเนี่ยแสดงให้เราเห็นแล้วว่าบังคับไม่ได้คำว่าบังคับไม่ได้นั่นแหละภาษาแขกว่าอนัตตาเนี่ยพอเราเห็นของจริงนะเราจะรู้เลยบังคับไม่ได้เข้ารู้ลงไปพอเห็นว่ากายก็บังคับไม่ได้ใจบังคับไม่ได้เนี่ยเราละความเห็นผิดว่ากายกับใจคือตัวเราได้สักกายทิฏฐิขาดตรงนั้นเขาเรียกว่าเป็นพระโสดาบันนะเป็นผู้ไม่หลงผิดอีกแล้วงั้นธรรมะไม่ใช่ยากอะไรคอยรู้ให้ทันรู้สภาวะไปด้วยแล้วสภาวะเขาจะแสดงธรรมะให้เราดูเองอย่างนี้เริ่มเห็นแล้วว่าบังคับไม่ได้ถูกต้องเลยถ้าเห็นว่าบังคับได้ใช้ไม่ได้นะเนี่ยไปบังคับให้มันนิ่ง3วัน3คืนมันก็อยู่ตรงเนี้ยนะดูไปดูมาโอ้จิตเที่ยงเห็นไหมพวกฤาษีชีไพรอ่ะไปบังคับมันจนมันนิ่งเสร็จแล้วก็เลยหลงผิดว่าจิตมันเที่ยงจิตเป็นอัตตาอาตมันเวลาตายแล้วอาตมันไปรวมเข้ากับปรมาตมันอะไรนู่นไปโน่นเพราะเริ่มต้นผิดนั่นแหละเริ่มต้นไปนอนแช่ต้องรู้สึกนะอย่าลงแช่มีอาเป็นไงมั่งวันนี้เอาเป็ดไปไว้ไหนเป็ดมันตื่นเช้าไม่ค่อยเป็น แล้วเขาเรียนอะไรก็สังเกตนะใจเราหนีแวบแวบบังคับไม่ได้นะเรียนเพื่อให้เห็นว่าบังคับไม่ได้นี่ถูกต้องที่สุดเลยนี่พอเราสามารถรู้สึกตัวเป็นแล้วต่อไปเราทำสติปัฏฐานนะคือพอเรามีสติเป็นรู้สึกตัวเป็นเราก็ทำสติปัฏฐานเป็นเครื่องกระตุ้นให้ความรู้สึกตัวเกิดบ่อยๆวิธีทำสติปัฏฐานก็คือหาอารมณ์มาสักอันหนึ่งมาเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่ของจิตคล้ายๆมาเป็นบ้านให้จิตอยู่เวลาไม่รู้จะรู้อะไรก็มารู้อันนี้อาจจะเอาร่างกายเราก็ได้เราพยักหน้าเนี่ยเราก็คอยรู้สึกตัวนะแต่เดิมเราพยักหน้าไปเราเผลอไปแต่ทีนี้เราตั้งใจไว้เลยพอพยักหน้าเรารู้สึกตัวเราขยับตัวเราจะคอยรู้สึกแต่ไม่บังคับนะไม่ใช่แกล้งช้าๆอย่างนี้ไม่เอาอย่างนั้นหลงหมดอ่ะหรือจะใช้รู้ความสุขความทุกข์ก็ได้ถ้าความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นสมมติว่ามันคันตรงนี้อ่ะมีสติคันแล้วรู้สึกตัวก่อนจะเกาคอยรู้สึกความสุขความทุกข์หรือจะรู้กุศลอกุศลในจิตก็ได้นะเอาอะไรสักอันหนึ่งก็ได้อาตมาตอนฝึกเนี่ยจะดูที่จิตถ้าจิตมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจะคอยรู้ไปเรื่อยๆต่อมาเราเผลอเราเห็นเพื่อนมาเราดีใจเห็นเพื่อนเรามาพอความดีใจเกิดเนี่ยสติรู้ทันความดีใจนี่เรียกว่าจิตตานุปัสสนานี่บางคนถนัดกายก็รู้กายนะร่างกายยืนอยู่ก็รู้เดินนั่งนอนนะกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าเจริญสติปัฏฐานเราเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้สติเกิดบ่อยๆคือหาอะไรมาเป็นหลักเป็นเครื่องกระตุ้นตัวหนึ่งหลวงพ่อเทียนใช้ขยับมือหลวงพ่อเทียนเรียกว่าเขย่าธาตุรู้คือพอเราฝึกอย่างนี้ฝึกแล้วขยับไปแล้วรู้สึกตัวไปต่อมาเราเผลอเนี่ยเราไม่ได้ขยับตามจังหวะอย่างนี้แล้วเราเผลอพอเห็นเพื่อนมาจะขยับจะวิ่งไปหาเขาเนี่ยสติมันเกิดเลยจะรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยทำไปโดยมุ่งหวังว่าสติจะเกิดบ่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือให้สติเกิดบ่อยๆถ้าสติเกิดบ่อยๆนะเราก็จะสามารถเรียนรู้สภาวะธรรมได้เยอะเรียนได้บ่อยอ่านจิตอ่านใจตัวเองได้บ่อยง่วงไหมหนูนาอะไรนะอ๋อเหรอมันไม่เที่ยงเนาะแล้วไปขยับมันยังแล้วไปขยับสิไหมเนี่ยใจเราหนีแวบดูออกไหมพี่อาไม่ใช่นี่เมื่อกี้หนีกันเนี่ยหลงไปละหลงไปดูละหลงไปชำเลืองรีบรู้ทันมันโยไปเที่ยวไหนดูออกไหมเออว่าดีจริงๆต้องง่ายๆแค่นี้นะแล้วเสร็จแล้วคุณธรรมฝ่ายดีมันเกิดขึ้นเองศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเกิดเองแล้วทันทีที่เรารู้สึกตัวเรามีความสุขทันทีงั้นการที่เราฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าตอนต้นต้องลำบากนะแล้วไปสบายทีหลังเนี่ยไม่ใช่นะถ้าเมื่อไรมีสติรู้สึกตัวเป็นนี่มีความสุขทันทีเลยเพราะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีแต่เวทนาที่ประเภทสมนัตเวทนาเบิกบานใจกับอุเบกขาถ้าเมื่อไหร่ปฏิบัติแล้วเครียดมีโทมนัตเวทนาแล้วผิดเลยนะนั่นเป็นอกุศลนะงั้นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกครั้งที่เรามีสติเราก็มีความสุขได้ในความสุขไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นไงโยใจไปทำอะไรอย่าจริงจังแกล้งทำเนี่ยตั้งใจทำเนี่ยไม่เอานะทำเล่นๆเนี่ยเมื่อกี้ขยับไม่ได้ตั้งใจทำไมไม่รู้เลยทีตอนนี้แหมทำเป็นรู้นะแต่ตอนอย่างนี้ไม่รู้ตอนที่เป็นธรรมชาตินั่นแหละรู้ไว้นะง่ายๆจะเบาๆถ้าเมื่อไหร่ใจหนักๆเนี่ยผิดนะหยุดเลยทำผิดแล้วทำผิดแล้วห้ามขยันนะขยันแล้วไปไกลนะพี่อาใจหนีไปเที่ยวรู้ไหมเออแป๊บๆถูกต้องนี่ให้รู้อย่างเนี้ยเขาหนีไปแล้วเรารู้แป๊บๆแป๊บไป อาจารย์สุรวัตรสอนอะไรให้บ้างไหมหัดสังเกตสภาวะนะอันแรกเลยเราต้องสร้างความรู้สึกตัวให้ได้ก่อนคือทำจิตให้ตั้งมั่นซะก่อนจิตทำวิธีทำจิตให้ตั้งมั่นเรียกว่าจิตตสิกขานั่นเองก่อนจะไปเจริญปัญญาสิกขาเคยได้ยินไตรสิกขาไหมศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขานะเรียนไปตามลำดับยังจิตสิกขาคือทำยังไงใจเราจะตั้งมั่นรู้สึกตัวขึ้นมาได้วิธีการง่ายๆคือให้คอยสังเกตเวลาที่เราหลงเนี่ยหลงกับตั้งมั่นเนี่ยกลับข้างกันอย่างใจหลงเป็นต้นว่าเราไปเห็นคนเขาเดินมาเราไปมองเขาในขณะนั้นที่เรามองเขาเนี่ยเราลืมตัวเราเองลืมอ่านใจตัวเองนี่เรียกว่าหลงเคยเป็นไหมอย่างเห็นคนเดินมาเราดูเขาเราลืมตัวเราเองไปเลยเห็นแต่เขาแต่ไม่มีเราอย่างนี้เรียกว่าหลงละนี่หลงดูเวลาเราฟังสมมติว่าเพื่อนข้างๆโต๊ะเราเนี่ยแอบมานั่งคุยกันที่ทำงานเราแบบสงสัยมันนินทาเราเราตั้งใจฟังเรื่องที่เขาพูดเนี่ยเราลืมตัวเราเองละเราลืมกายลืมใจของเราเองวิปัสสนาเนี่ยเราต้องรู้กายรู้ใจถ้าเมื่อไหร่เราลืมกายลืมใจเรียกหลงเพราะงั้นอย่างเวลาเราฟังเขาคุยกันเนี่ยเรารู้เรื่องที่เขาคุยกันแต่เราลืมกายลืมใจของตัวเองก็เรียกว่าหลงเราเห็นคนเดินมาเรารู้หมดเลยใครมาเรารู้หมดเลยผู้หญิงมาผู้ชายมาอะไรเงี้ยแต่เราลืมกายลืมใจของเราเองก็เรียกว่าหลงเวลาเราคิดคุณสังเกตไหมเวลาเราคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดแม้แต่เราลืมกายลืมใจนึกออกไหมเวลาคิดน่ะเราลืมกายลืมใจตัวเองตรงนี้ดูออกไหมเห็นไหมลืมกายลืมใจแล้วดูออกไหมตรงเนี้ยเวลาเราคิดนะเราเรียนรู้เรื่องที่คิดแต่เราลืมกายลืมใจของเราเองลืมความรู้สึกในใจของเราเห็นไหมตรงอย่างตรงเนี้ยลืมดูแล้วเห็นไหมลืมว่าความรู้สึกเป็นยังไงนี่เรียกว่าหลงนะถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่ากำลังหลงอยู่ความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเพราะงั้นหน้าที่ของเราในเบื้องต้นเนี่ยเรารีบรู้สึกตัวบ่อยให้จิตมันรู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาบ่อยๆพอจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเราก็จะรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจได้การที่เรารู้กายรู้ใจนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาละอย่างนี้คิดแล้วใช่ไหมดูออกไหมขณะนี้เราลืมตัวเราเองละลืมกายลืมใจใจสงสัยให้รู้ว่ากำลังสงสัยรู้ไปที่ความรู้สึกดูออกไหมหนีไปคิดละลืมรู้สึกลืมความรู้สึกค่อยๆสังเกตนะคือถ้าเราดูสภาวะไม่ออกเราทำวิปัสสนาไม่ได้จะได้แต่แค่สมถะเพราะสมถะเนี่ยรู้แค่อารมณ์บัญญัติวิปัสสนาต้องเห็นสภาวะเห็นอารมณ์ปรมัตถ์จริงๆเมื่อกี้ทำอะไรทราบไหมเมื่อกี้จิตใจหนีไปทำอะไรทราบไหมคิดรู้ว่าคิดนะสังเกตไหมตอนที่เราคิดเมื่อกี้เราลืมตัวเราเองนึกออกไหมเนี่ยเราลืมกายลืมใจนะเพราะงั้นเราคอยรู้สึกตัวอย่าหลงนานให้หลงแวบไปเราห้ามไม่ได้หรอกจิตเขาจะหลงเราห้ามไม่ได้แต่ว่ามันไหลไปแล้วรีบรู้ไวๆนะรู้สึกตัวบ่อยๆนะเบื้องต้นต้องหัดรู้สึกตัวให้ได้จิตตั้งมั่นแล้วถึงจะเจริญปัญญาได้เป็นไงบ้างเนี่ยใจเราหนีไปทราบไหมหนีแวบไปเนี่ยพยายามสังเกตอยู่ทราบไหมค่อยๆดูตัวสภาวะนะต้องเห็นสภาวะถึงจะทำวิปัสสนาได้สมถะทำง่ายสมถะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้ใจจ่ออยู่กับลมมันเดียวใจไม่หนีไปเที่ยวนี่นึกทำสมถะเนี่ยทำวิปัสสนาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากายของเราก็ไม่คงที่จิตใจก็เปลี่ยนแปลงนี่เราจะรู้ว่าจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้เราก็ต้องไม่เผลอไปอย่างเราเผลอไปดูคนอื่นเขาเนี่ยเราก็ลืมรู้ความเปลี่ยนแปลงในใจนะเผลอไปฟังก็ลืมรู้ความเปลี่ยนแปลงในใจเผลอไปคิดก็ลืมรู้ความเปลี่ยนแปลงในใจ จ้าตาลหายยังคุณเลิศมันเจ็บด้วยนะรู้สึกไหมอย่างตอนนี้จิตใจไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วพอจะรู้สึกไหมให้หัดสังเกตความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใจเราไม่เหมือนกันแต่ละขณะแต่ละขณะมันเปลี่ยนไปตามสิ่งเร้าสิ่งเร้าเช่นตามองเห็นรูปเนี่ยรูปเป็นสิ่งเร้าอันหนึ่งเห็นรูปสวยใจก็ชอบให้รู้ทันใจเราไม่คงที่แล้วใจชอบเห็นของไม่สวยใจไม่ชอบเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ใจอ้าวตกใจเลยบอยเออรู้สึกเป็นงั้นอ่ะใครมีอะไรจะถามเชิญวิปัสสนาจะไม่ทำอย่างนั้นวิปัสสนาเนี่ยนะอยากได้รู้ว่าอยากได้เสียใจรู้ว่าเสียใจเราจะคอยดูไปความอยากได้เนี่ยคงที่ไหมนั่งดูไปซิมันเที่ยงอยู่อย่างนี้อยากได้ตลอดเวลาดีกรีของความอยากได้เนี่ยเข้มข้นคงที่ไหมเฝ้ารู้ไปหรือความเสียใจเกิดขึ้นเนี่ยนั่งดูไปความเสียใจนี้คงที่หรือไม่คงที่มันเป็นแค่ความรู้สึกอันหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่หัดดูอย่างนี้นะเพราะงั้นมันจะไม่เกี่ยวกับการนั่งคิดนั่งวิเคราะห์การนั่งคิดนั่งวิเคราะห์เป็นวิธีแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งแบบโลกแต่นี้เราต้องการเรียนให้เห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยไม่คงที่เปลี่ยนแปลงนะงั้นเป้าหมายของการเรียนไม่เหมือนกันอย่างเรากลุ้มใจนะในทางโลกเนี่ยพอกลุ้มใจแล้วต้องหาทางทำให้หายกลุ้มใช่ไหมวิธีทำให้หายกลุ้มทำได้หลายอย่างเช่นไปดูหนังฟังเพลงก็ได้นะกลุ้มใจเพราะว่าเกลียดไอ้คนนี้มากเลยไปฆ่ามันให้ตายจะได้หายกลุ้มอย่างเงี้ยนะมีวิธีเยอะแยะหรือนั่งท่องพุทโธนะภาวนากลุ้มหนอกลุ้มหนอไม่ให้มันคิดเดี๋ยวก็หายกลุ้มนะเพราะงั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้หายกลุ้มแต่วิปัสสนาจะไม่ทำอย่างนั้นวิปัสสนาจะดูลงไปที่ความรู้สึกกลุ้มจะเห็นเลยว่าจิตใจแต่เดิมเนี่ยไม่กลุ้มนะต่อมาความกลุ้มก็แทรกเข้ามาเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปในที่สุดความกลุ้มก็ผ่านออกไปจะเห็นเลยว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนเรานั่งอยู่ในบ้านเราสบายๆเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้านเขาผ่านมาแล้วผ่านไปเราไม่ต้องไปไล่เขาไม่ต้องไปชวนเขาเพราะงั้นความกังวลใจเกิดขึ้นรู้ว่ากังวลดูลงไปเลยความกังวลนี้ถูกรู้เป็นของถูกรู้ถูกดูใจที่ไปรู้ความกังวลนั้นไม่เคยกังวลเลยค่อยๆหัดดูไปเรื่อยๆเผลอไปคิดทราบไหมเนี่ยหัดรู้อย่างเนี้ยใจมันเผลอไปคิดก็รู้ว่าเผลอไปคิดใจมันซึมทราบไหมใจมันเริ่มซึมพอจะดูออกไหมคือเมื่อเทียบกับเมื่อกี้เนี่ยให้หัดสังเกตความเปลี่ยนแปลงอย่างเนี้ยต่อไปเราจะรู้เลยว่าความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยผ่านมาแล้วผ่านไปง่ายคุณปลางใจลอยแล้วคุณไกลก็ใจลอยเหมือนกันเนี่ยใจเราหนีไปดูออกไหมหนีแวบไปที่อื่นลืมตัวเราเองหัดสังเกตอย่างเงี้ยนะต่อไปจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวอ่านกายอ่านใจออกเรียกทำวิปัสสนาได้เยี่ยงไปอ่านเรื่องอะไรเข้าล่ะถึงรู้เรื่องมันอยู่ในบทความเรื่องอะไรอ่านแล้วรู้เรื่องก็ยังดีเนาะไม่งั้นทำไม่ได้สักทีเอี้ยงเนี่ยนะเป็นคนที่หลวงพ่อรุ่นมากเลย เราไม่ค่อยสบายถ้าทำได้เรามีใจของเราเป็นที่พึ่งอาพี่อาขึ้นมาไม่เข้าไปข้างในงั้นดูออกไหมนั่นแหละมันหลงเนี่ยกิเลสมันสนุกนะไม่หลงเข้าไปรู้สึกตัวไว้คุณโอ้ตื่นตื่นอย่าท้อแท้ใจนะเรียนธรรมะอย่าท้อใจถ้ารู้สึกท้อรู้ว่าท้อนะง่ายง่ายรู้สึกเบื่อรู้ว่าเบื่ออย่างเวลาเราปฏิบัติเนี่ยพอเรารู้สึกขี้เกียจนะรู้ว่าขี้เกียจเดี๋ยวขี้เกียจก็ไปแหมเลยขยันปฏิบัติใจลอยไหมหัดอย่างเนี้ยนะหัดรู้ทันมันอะไรนะยากเพราะเราไม่ชินไม่ว่าเขาจะเรียนวิชาอะไรนะถ้าไม่ชินก็ยากทั้งนั้นอ่ะนะรู้สึกตัวขึ้นนิดหนึ่งใจมันเคลื่อนไปแล้วเคลื่อนไปเอาแนนส่งกันบ้านไหมไงภาวนาเป็นไงมั่งหืมมันดียังไงล่ะเออดีแล้วไม่เครียดก็ดีแล้วนะคือปฏิบัติธรรมนะเบื้องต้นอ่ะก็ปฏิบัติให้มันมีความสุขนะยังไม่บรรลุอะไรก็มีความสุขไว้ก่อนอยากบรรลุก็ไม่บรรลุแล้วมีความทุกข์ด้วยงั้นไม่ต้องอยากบรรลุปฏิบัติยังไงให้มันทุกข์น้อยๆเอาตรงนี้ก่อนแน่ใจมันหนีไปแล้วทราบไหมแมวไม่ซึมตื่นตื่นตื่นออกมาเลยฮะโอ้ง่ายง่ายอย่าไปดูมันแม้แค่นี้ก็หลุดแล้วเนี่ยแล้วคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆนะอย่าให้ซึมลงไปข้างล่างใจเราหนีไปทราบไหมเนี่ยหัดอย่างเนี้ยนะมันหนีไปแล้วเรารีบรู้ไวๆคนในโลกนี้นะใจหนีทั้งวันเลยไม่เคยอยู่กับเจ้าของเลยนะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะงั้นพอใจเราหนีไปเรารีบรู้ไวๆหัดรู้ไปเรื่อยๆตอนนี้เรายังไม่ต้องเจริญปัญญาเราต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นก่อนใจมันหนีรีบรู้ไวๆถ้าใจตั้งมั่นแล้วเดี๋ยวปัญญามันก็ตามมาเองหนีไปคิดทราบไหมตรงเนี้ยเอาคนนี้หลบสนิทเลยเพิ่งเห็นเนี่ยโตเลือดมันจะได้เห็นหน่อย ไงรู้เรื่องหรือยังอย่างนั้นก็ยังดีนะเห็นครึ่งหนึ่งก็ยังดีตอนที่เราสบายใจมันดูยากอารมณ์มันเบาเวลาทุกข์อารมณ์มันหยาบมันดูง่ายเวลาทุกข์ใจมันมีโทสะกิเลสตระกูลนี้ดูง่ายแต่พอสบายใจเนี่ยจะดูยากมันจะเผลอเพลินนะคำว่าเผลอเพลินเนี่ยภาษาแขกเรียกว่านันทิราคะเพลินเพลินเพลินเพลินแล้วก็เลยไม่ดูงั้นเริ่มต้นเราก็ดูได้ของหยาบก่อนก็ถูกแล้วขยันสังเกตไปเรื่อยต่อไปสบายสบายก็รู้หน่อยใจมัวลงหน่อยหนึ่งเนี่ยโมหะแทรกนิดนึงก็เห็นอีกแล้วค่อยๆฝึกสภาวะไหนที่เรารู้จักแล้วเนี่ยพอมันเกิดขึ้นสติก็เกิดโยไม่นั่งหลับในนะโยตื่นลืมตาหายใจเอาให้สดชื่นฮะทำไมนะโอ้ชอบลอง ชอบลองอยู่ตลอดอะเนอะนะแล้วก็ลืมตาไว้ ลองไปอ่านพระไตรปิฎกสิพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหลับตาสักหน่อยนะบอกภิกษุทั้งหลายนะให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้านะหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวอะไรอย่างนี้ไม่ได้บอกภิกษุทั้งหลายคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าแล้วหลับตาด้วยนะเนี่ยท่านไม่ได้บอกสักหน่อยเราบอกเองอย่าลืมตานะเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ใช่ลูกศิษย์ฤาษีแต่ว่าเวลาเราภาวนาถ้าจิตรวมนะตามันก็หลับเองรู้สึกไว้นะรู้สึกตัวไว้เนี่ยเราดูเขารู้ไหมใจเราวิ่งไปที่เขารู้สึกนะอย่าให้เข้าไปข้างใน
ที่หลวงพ่อสอนให้ตารู้นี่นะถ้าสมมติเรารู้สึกโกรธหรือเราไม่พอใจเนี่ยนะเราควรจะเราตามรู้ทันเราควรจะระงับอารมณ์นั้น
คือรู้เนี่ยมีหลายระดับนะอันแรกบางทีเราโกรธไปรู้ไปก็มีอีกอันหนึ่งถ้ารู้แท้ๆเนี่ยพอรู้ปั๊บเนี่ยความโกรธจะหายไปเลยนะคุณสังเกตตรงนี้ว่ารู้มีสองอันอันหนึ่งรู้แบบที่จิตไหลเข้าไปนะใจลงไปจ้องลงไปแช่ถ้ารู้อย่างนี้โทสะไม่หายนะแต่ถ้าจิตใจเราตั้งมั่นรู้สึกตัวอยู่พอรู้ว่าโกรธปั๊บใจตั้งมั่นปั๊บเนี่ยความโกรธจะหายไปเลยงั้นสติตัวจริงๆเกิดเนี่ยจะไม่มีโทสะไม่มีกิเลสใครสังเกตนะอย่างเวลาเรารู้ความโกรธก็มีหลายแบบอันหนึ่งที่แย่ที่สุดเลยรู้ไปด้วยแล้วก็ความโกรธกับจิตก็เกาะเป็นก้อนเดียวกันอีกอันหนึ่งรู้ไปนะความโกรธอยู่ตรงนี้จิตอยู่ตรงนี้เหมือนแยกกันอยู่อีกอันหนึ่งใจไม่ถลำลงไปดูเลยใจหลุดออกมาอยู่ต่างหากหลุดออกมาอยู่ข้างนอกมาอยู่ที่ความรู้สึกตัวตรงนี้ความโกรธไม่มีนะเพราะฉะนั้นเราฝึกเนี่ยพอถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยพอรู้ความโกรธปุ๊บจิตจะถอดถอนลงมาความโกรธไม่มีนะมันจะหลุดขึ้นเป็นชั้นชั้นนี่อย่างที่แรกๆหัดบางคนก็สงสัยเอ๊ะมีสติไปด้วยมีโทสะไปด้วยนะเนี่ยในตำราบอกไม่มีกิเลสกับสติเกิดพร้อมกันไม่ได้เพราะตำราพูดถึงเอ็กซ์ตรีมเลยพูดถึงตอนที่จิตมันมีสติสมบูรณ์จริงๆมันจะหลุดออกมาคล้ายๆตอนที่เรารู้สึกตัวตอนที่เผลอแล้วรู้ว่าเผลอตรงนี้ดูออกไหมเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะไม่มีเผลอนึกออกไหมอย่างเราเผลออยู่พอรู้ว่าเผลอปุ๊บเผลอล่วงหายไปแล้วกลายเป็นรู้สึกทำนองเดียวกันถ้าโกรธแล้วเกิดรู้ว่าโกรธนะโกรธจะล่วงหายไปเลยแล้วก็รู้สึกเนี่ยจะกลับมาที่รู้สึกแต่ถ้ายังมันยังไม่หลุดไปเลยจิตเรายังถลำอยู่มันก็จะเห็นว่าโกรธอยู่ด้วยรู้อยู่ด้วยอันนี้ก็ยังดีนะบางทีก็เห็นว่าโกรธกับจิตเนี่ยรวมกันบางทีจิตก็แยกออกมาแต่โกรธก็ยังอยู่อันนี้เพราะสติสมาธิปัญญาของเรายังไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์จะเหมือนตอนที่เราเผลอแล้วเรารู้ว่าเผลอจะหลุดปั๊บเลยเผลอจะกระเด็นหายไปเลยกิเลสอื่นๆก็จะหลุดหายไปแบบเดียวกันดูอย่างนี้ดูความรู้สึกอยากของเราอยากหลุดออกมาอยากหายโกรธอยากหายกลุ้มดูที่อยากเขายังไปดูที่ตัวอื่นอย่างมันกลุ้มใจกลุ้มใจแล้วเขาไปเห็นว่ากลุ้มเนี่ยนะเขาดูลงไปเห็นไหมมันอยากหายกลุ้มเนี่ยดูที่ความอยากหายกลุ้มพอใจของเขาเป็นกลางปุ๊บความกลุ้มจะกระเด็นไปเลยนะดูที่ความอยากของเรางั้นดูเข้ามาให้ถึงความอยากในใจความอยากนี่เป็นตัวสมุทัยมันทำให้เราไปเกาะไอ้ความกลุ้มเอาไว
ไ
ม่ได้ไงแต่แล้วทีแรกก็หัดสังเกตสภาวะว่าจิตใจที่อยากมันเป็นยังไงแต่ต่อมาพอความอยากมันเกิดนี่สติมันเกิดอย่าไปเที่ยวหามันนะเช่นกำลังกลุ้มใจอยู่ก็รู้ความกลุ้มอยู่เสร็จแล้วก็เอ๊ะมันอยากหายกลุ้มเนี่ยเห็นหลวงพ่อบอกว่าให้ดูความอยากแล้วเที่ยวหาอย่างว่าความอยากอยู่ตรงไหนอย่างนี้หลงเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยแต่ถ้ามันกลุ้มอยู่แล้วเกิดเฉลียวใจเฉลียวใจนิดเดียววินี่อยากหายอยู่นี่ดูตรงพอเฉลียวใจมาดูความอยากนะมันจะหลุดไปเองแต่ถ้าจงใจไปเที่ยวหาว่าความอยากอยู่ตรงไหนเนี่ยจะหาไม่เจอกำลังหลงอยู่ตอนนั้นหลงมากกว่าเก่าอีกงั้นอย่าไปอยากอย่าไปแสวงหานะ สแสวงหาแต่หัดรู้สภาวะอันนี้แค่บอกคล้ายๆเฉลยข้อสอบอะคล้ายๆเฉลยข้อสอบว่าดูให้ถึงความอยากนะแต่อย่าเที่ยวหามันนะเถาเนี่ยเถาแค่จำไว้ว่าดูให้ถึงความอยากต่อไปพอกลุ้มใจเนี่ยเดี๋ยวใจมันจะค่อยๆเฉลียวมาดูความอยากเองเนี่ยหนีไปคิดทราบไหมเนี่ยหัดอย่างนี้หัดสังเกตสภาวะเผลอไปคิดเป็นอย่างนี้เผลอไปดูเป็นอย่างนี้เผลอไปเพ่งเป็นอย่างนี้นะหัดสังเกตสภาวะไปเรื่อยๆหรือเราเจอเพื่อนเราอยากคุยเราเห็นความอยากดันขึ้นมาในหน้าอกเราเนี่ยนี่หัดดูความอยากนะค่อยๆฝึกเดี๋ยวพอเราเห็นสภาวะหลากหลายสติก็เกิดถี่ยิบขึ้นมาเลยเพราะงั้นเราก็หัดสังเกตสภาวะไปเรื่อยๆก็ด้วยวิธีคอยตามรู้ตามสังเกตไปว่าจิตใจของเราตอนนี้เป็นยังไงจิตใจขณะนี้กับเมื่อกี้ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็คอยรู้ไปเถาดูออกไหมใจตอนนี้กับเมื่อกี้ไม่เหมือนกันแต่ละช่วงแต่ละช่วงอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันอย่างตอนนี้กับตะกี้ก็ไม่เหมือนกันละใช่ไหมต้องค่อยๆหัดนะถ้าไม่เห็นสภาวะทำวิปัสสนาไม่ได้อ่ะลุกขึ้นมาตื่นไม่ลงไปนอนแช่เออมันไม่ขึ้นใช่ไหมง่ายมากเลยหันไปดูอะไรก็ได้อ๋อถ้าแกล้งอย่างนี้จะไม่ขึ้นนะสมมติว่าใจเราติดอยู่ข้างในแล้วจะแกล้งดูอันอื่นแล้วแกล้งเนี้ยไม่ขึ้นอ่ะกิเลสนั้นเราหลอกมันไม่ได้มีแต่มันหลอกเราต้องใจถึงอย่าไปดูมันเห็นไม่ง่ายนิดเดียวเองถูก
ก็เวลา
แ
ม่แม่ก็ไม่ขึ้นก็ลงไปพยายามดูอย่างอื่นก็ลงไปเพราะว่า
เราแกล้งดูไงเรากล่าวว่าถ้าดูอันนี้เราจะขึ้นมาเห็นไหมเราทำด้วยอยากอ่ะอยากให้ขึ้นถ้างั้นอย่าไปดูมันหันมาดูกายหันมาดูอะไรแทนนะอย่าไปจ้องใส่ตรงจุดนั้น
ตอนนี้ดูกายไม่รู้จิต
นะดูกายอย่างเดียวเนี่ยขณะนี้ตอนพูดไปรู้ไหมขาข้างกายงับเงี้ยเนี่ยเราหัดอย่างเงี้ยเนี่ยพยักหน้าหัดรู้สึกนะ
ก็พอเผลอปั๊บมันก็ลงไป
เนี่ยเราเคลื่อนไหวไว้นะเคลื่อนไหวไว้พยักหน้ารู้สึกเนี่ยหัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่ไหลเข้าไปพยักหน้าแล้วรู้สึกไว้ไหมเริ่มตั้งใจแล้วใช่ไหมเริ่มทำใจให้นิ่งอีกแล้วมันเคยชินใจจะไหลไปตามความเคยชินมันลงได้มันก็ขึ้นได้นะเนี่ยอย่าทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นเดี๋ยวก็ลงเริ่มขยับผิดอย่าให้มันเข้าที่แล้วอย่าไปขยับมันบางคนเดินยังลงไปเลยพอเดินนานๆแล้วซึมลงไปเลยแล้วเดินได้3 วัน 3 คืนเลยยังเดินอยู่งั้นน่ะภูมิใจอีกนะเดินโต้รุ่งได้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเราไม่เห็นอะไรเป็นโทษเท่ากับมิจฉาทิฏฐิเลยใจลอยแล้วโยไงหนูนาพอชักตื่นแล้วเลยเลื่อนมานั่งข้างหน้านะใจหนีไปโอ้ดีนะฝึกได้อย่างเงี้ยฝึกง่ายๆอย่างเงี้ยอย่าตั้งใจนะฝึกเล่นๆทำเล่นๆเราต้องไม่ตั้งใจทำได้บ้างไม่ได้บ้างดีกว่านั่งเฝ้าเอาไว้นั่งเฝ้าไว้เดี๋ยวก็จะไปติดเหมือนคนอื่นติดพอแล้วนะนี่ใจเราเนี่ยเราคอยสังเกตให้ประณีตขึ้น มันแอบไปทำงานอะไรบ้างไหมเช่นมันยังมีการประคับประคองอยู่หน่อยๆ อะไรเงี้ยนะมีความจงใจทำอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็รู้ทันต่อไปไอ้ความปรุงแต่งนี่ก็จะหายไปนะใจก็จะเป็นตัวของตัวเองจริงๆพอเขาเป็นตัวของตัวเองเราไม่เข้าไปแทรกแซงเขาเนี่ยเขาเรียกเราจะไปรู้ตามความเป็นจริงแล้วนะถ้าเรายังคอยประคองเขาอยู่นิดนึงเนี่ยเวลาอะไรมากระทบเนี่ยเขาเกิดปฏิกิริยาไม่เต็มที่นะคล้ายๆจะแตะก็ยังยักยักยักนะไม่กล้ากระทบอะไรหรอกยังคอยประคับประคองหน่อยๆนะคอยรู้ทันดูออกไหมมันยังไม่ปล่อยทั้งหมดดูออกไหมดีดีถ้าทราบไม่มีปัญหาละนะปัญหามันอยู่ตรงที่จับไว้แล้วไม่เห็นเถาใจลอยไปแล้วเถารู้จักใจลอยแล้วใช่ไหมนะได้หนึ่งสภาวะแล้วใจลอยนะเอาอีกแล้วอย่าไปดูมันไปดูอย่างอื่นลืมมันไปเลยนะลืมเรื่องปฏิบัติได้ไหมใจถึงไหมดูทีวีก็ทำใจอย่างเงี้ยนะแล้วบอกไม่ได้ปฏิบัตินะ นะเห็นนางอิจฉามาเฉยนะเห็นพระเอกแสนหล่อเฉยเห็นผู้ร้ายก็เฉยเฉยหมดเลยอย่างนั้นดูละครไม่สนุกนะต้องอย่างนี้นะจริงๆมันอยู่ข้างนอกเนี้ยอยู่ตรงนี้เองแหละไม่ได้อยู่ข้างในซึมซึมอยู่แม้เราเริ่มขยับใจเข้าไปหน่อยหนึ่งละเนี่ยเริ่มรู้ทันตั้งแต่ตรงนี้เลยรู้ทันตั้งแต่ต้นทางซะนะไปรู้ไป
แล้วก็ลงมา
ค่ะไม่ต้องกลัวนะอย่าไปนึกเรื่องปฏิบัติพอเราคิดถึงปฏิบัตินะเราจะทำใจเราให้เข้าที่อ่ะค่อยๆปรับเอานิ่งๆแล้วก็ปลุกเข้าข้างในไปเนี่ยสภาวะอันนี้ดีงั้นทะเลาะบ่อยๆทะเลาะกับพี่อานั่นแหละเขาเป็นพี่เราเขาไม่โกรธเราจริงเห็นไหมทะเลาะเขาเราเห็นง่ายเพราะอะไรเพราะเป็นอารมณ์ที่หยาบนะโทสะเป็นอารมณ์ที่หยาบส่วนในนั่งซึมเนี่ยเป็นโมหะดูยากงั้นหาเรื่องทะเลาะกับพี่สาวแล้วเขาใส่หน้าดิ๊กๆเลยเขาไม่เอาทะเลาะกับเถาพอจะดูออกไหมอย่างพอเราไม่เข้าไปเนี่ยมันก็จะเหลือสภาวะสองอันอันหนึ่งเผลออันหนึ่งรู้อันหนึ่งเผลออันหนึ่งรู้ฝึกอย่างนี้แต่ถ้าไหลอยู่ข้างในนี่นะเผลอลูกเดียวเลยเนี่ยเริ่มซึมเข้าข้างในแล้ว
พอนั่งอยู่นี้พอนั่งเฉยก็แบบน
ี้เนี่ยหลวงปู่มั่นถึงสอนบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยไม่ให้เฉยไอ้คุณสุนันท์มีอะไรไหมระวังถูกแซงนะคุณเฉลิมพงศ์ก็ภาวนาเก่งเงินนะดีแล้วล่ะอย่างนั้นนะทำถูกแล้วคุณเสื้อสีฟ้ามากับใครออกมาด้วยกันรู้จักใจลอยไหมเวลาใจมันเผลอๆไปนะเราคอยรู้ทันไวๆอย่าให้เผลอนานเนี่ยเราทำใจให้นิ่งๆแล้วทราบไหมเราเริ่มทำเป็นสำรวมอ่ะเราคอยรู้ทันแล้วค่อยๆหัดสังเกตสภาวะไปดีนะค่อยรู้ไปคุณปรางเป็นไงอย่าให้ใจไปไหลอยู่กับความสุขนะให้ใจเป็นตัวของตัวเองไว้อย่าให้ลงไปอยู่กับความสุขไม่งั้นความสุขมันย้อมเรานะมันเพลินสบายนะมีความสุขความสุขก็ไม่เอาเพราะความสุขมันไม่เที่ยงนะเอาวันนี้พอยังวันนี้นะสมควรแก่เวลาเนาะไม่มีใครถามอะไรแล้วนี่ พูดอยู่คนเดียว